v Aachenu v Nemčiji, častitljiva Božja pot Nemčije je to, ustanovil je Karl Veliki, je 18 let oznanjal in posvečeval in vodil škofijo Božji služabnik škof Klaus Hemmerle. Umrl je 1994. leta. Skupino romarjev smo imeli letos priložnost obiskati njegov grob in na grobu moliti za tisto, za kar je on živel in delal, Božji služabnik Klaus Hemmerle. V misli za današnji dan za duhovnike nam on prav priporoča, da je naša verodostojnost našega poslanstva odvisna od tega, kako posamezen duhovnik živi zakoreninjen v živo edinost, v obliko življenja, v kateri duhovniškemu služenju uspe biti skupna priča z Gospodom v sredi. Gospod je edini duhovnik, Jezus. In če je duhovnik, zakaj strokovnjak? Mora biti strokovnjak za občestvo, komunijo, za edinost. Duhovnikova duhovnost in način življenja sta duhovnost in življenje edinosti, tako Klaus Hemmerle. In potem tudi pove, da tega služenja edinosti in za edinost duhovnik ne more opravljati, če živi sam in dela po svoje. Le če živi v edinosti s škofom in v edinosti z zborom duhovnikov, bo lahko razodeval, da ni on tisti, ki dela in govori, ampak da je Gospod, ki dela in govori po njem. Moja izkušnja duhovniška na župniji, kjer sem še danes, je taka, da sem bil 2 leti skupaj starejšim, ostarelim lahko rečem, čeprav ni bil hudo star, predhodnikom, ki je bil dober duhovnik in zavzet dušni pastir. Lepo sva se razumela, ko pa gledam nazaj, pa vem, da marsikaj tudi nisem razumel. Naše kulture so se malo zamenjale. In kot mlad župnik sem na to ostal sam in marsikaj nisem znal nadaljevati. To me je vznemirjalo, begalo, iskal sem. V sosednji župniji, nedaleč je to, blizu je, sta živela 2 duhovnika v lepi medsebojni povezanosti. Najprej smo jo vsi malo opazovali, kaj bo iz tega. 2 skupaj za 3 župnije, pa oba sta bila tam kar župnika, nihče ni bil višji ali drugi nižji, pa čeprav v letih precejšnja razlika. In ta 2 sta mi tudi veliko pomagala. Počasi smo gradili povezanost, starejši je bil tudi dekan, moj dekan takrat. In kmalo se je tako zgodilo, da smo skupaj imeli 6 župnij, pri katerih je bilo tudi vse eno, kateri je kdaj prišel. Vedno so bili ljudje odprti, so začutili isti Duh prihaja, isti Jezus prihaja, pride eden ali drugi, da opravi svetomašo ali kakšno drugo sveto dolžnost. Vsega seveda tako je tudi nisem razumel. Toda počasi se je odkrivalo, kje je središče, kaj je tisto, kar omogoča tako življenje, ki ga ona 2 živita in ki je bilo za mene tako privlačno, da me je iztrgalo iz mojega individualizma, ki sem ga bil naučen in navajen. Ta biser tega povezovanja je bila prav ta duhovniška skupnost z Jezusom v sredi. Njuno župnišče sem začutil kot kraj, dom, kamor lahko vedno pridem. Vedno potrkam, vedno pozvonim po telefonu. Še vedno je bila nekoliko skrivnosti, mirnosti, te prijaznosti, ker jaz sem po značaju malo drugačen. Kmalo se je to odkrilo. Vse to sta ona 2 vedno znova darovala Jezusu. Poskušala sta v sebi uresničiti Jezusa. Tistega Jezusa, ki je na križu dal vse. Zakaj nikdar nista bila nestrpna? Pa smo dolgo klepetali, pa sem jaz preveč govoril. Nikoli ni bilo kaj narobe. To je življenje z Jezusom v svoji sredi, tako sem ga začutil. In kmalo je sledilo odkritje, da to življenje živijo tudi drugi stanovi. Poročeni, samski, mladi, ostarili in tako dalje. In to župnišče, kjer je bil ta dom, je res bilo vedno prometno. Ljudje so prihajali. Nikoli ni bilo dolgočasja. Treba je se bilo prav umakniti za počitek, zato, ker je ta Jezus v sredi privlačil. Tako, take lepe edinosti vam želim v družinah in vseh vaših skupnosti. Pa lep dan.